Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Λογοθέτης, και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για μία ακόμα φορά έναν πολύπειρο του χώρου, του κλάδου του συγκεκριμένου, της φροντίδας ηλικιωμένων, με τη νέα του ιδιότητα στο νέο οργανισμό που βρίσκεται, τον κύριο Γιάννη Μηχανετζή, προϊστάμενο φροντίδας ηλικιωμένων στο σπίτι του οργανισμού TriCare Seniors. Κύριε Μηχανετζή, αγαπητέ Γιάννη, ευχαριστούμε για μία ακόμη αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσει στο πρόγραμμά μας.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Αλέξανδρα. Χαρά μου που βρίσκομαι και πάλι μαζί σας.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε γιατί άλλο για τις πολύ μεγάλες αλλαγές, τις επικείμενες αλλαγές που θα ξεκινήσουν να ισχύουν στη φροντίδα ηλικιωμένων, στον κλάδο της φροντίδας ηλικιωμένων, από την 1η Νοεμβρίου αυτού του έτους, σε λίγες μέρες δηλαδή.
Να κάνουμε έτσι μια αναδρομή το τι συνέβη. Μετά από σειρά ετών όπου τα συστήματα δοκιμάστηκαν τα προηγούμενα και υπήρξαν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, η κυβέρνηση ψήφισε καινούριο νομοθετικό κώδικα για τη φροντίδα ηλικιωμένων, συγκεκριμένα το καινούριο Aged Care Act, το 2024. Αυτός ο νόμος φέρνει πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στη φροντίδα των ηλικιωμένων, με κάποιες γενικές αλλαγές, και μετά σε πιο συγκεκριμένες αλλαγές όσον αφορά τη φροντίδα των ηλικιωμένων στο σπίτι, αλλά και στους οίκους ευγυρίας.
Ναι. Και από ό,τι λέει η κυβέρνηση, είναι αυτός ο νέος κώδικας δίνει περισσότερα δικαιώματα στους ηλικιωμένους και περισσότερες επιλογές, έτσι δεν είναι?
Πάρα πολύ σωστά. Διευρύνει αυτό το πλαίσιο του δικαιώματος των ηλικιωμένων να επιλέγουν τις υπηρεσίες τους και το πώς θα τις λάβουν αυτές τις υπηρεσίες, είναι τα πρότυπα της ποιότητας των υπηρεσιών, και εισάγει και άλλα καινούρια πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη η λήψη αποφάσεων. Δίνει το δικαίωμα στους ηλικιωμένους να λαμβάνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα τους, αλλά συγχρόνως και τα ρίσκα που είναι διατεθειμένοι οι ηλικιωμένοι μας να παίρνουν σχετικά με τη φροντίδα τους.
Ναι, δηλαδή να εξηγήσουμε σε αυτό το σημείο, Γιάννη, ότι προηγουμένως, εάν ένας ηλικιωμένος ήθελε να πάρει μία απόφαση σε σχέση με την φροντίδα του, η οποία τον έθετε σε κάποιους κινδύνους κατά την εκτίμηση των παρόχων, τότε του έλεγαν ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Έτσι δεν είναι? Αλλά τώρα υποτίθεται θεμελιώνεται και νομικά το δικαίωμά του, ακόμα κι αν είναι ρυψοκίνδυνο αυτό που θέλει, να γίνει. Σωστό?
Πολύ σωστά, αλλά εντός του πλαισίου βέβαια.
Βεβαίως,
πρέπει
βεβαίως.
Να λαμβάνεται υπόψη ο νόμος γενικότερα, όχι μόνο μέσα από τον νομοθετικό κώδικα για την προστασία των ηλικιωμένων.
Και το duty of care που έχουν.
Πλαίσιο.
Και το duty of care δηλαδή που έχουν οι πάροχοι. Έτσι, δηλαδή την υποχρέωση της φροντίδας τους. Πάμε όμως τώρα να δούμε λίγο τις αλλαγές στα πακέτα στο σπίτι, γιατί εκεί βρίσκονται και οι μεγαλύτερες αλλαγές, σωστά?
Πολύ σωστά. Εκεί είχε εστιαστεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί είχε καταλάβει η κυβέρνηση ότι υπήρχε πολύ σπατάλη χρήματος όσον αφορά τα πακέτα φροντίδας στο σπίτι, και έτσι είπε λιγάκι να το αλλάξει το σύστημα για να μπορέσει να δώσει περισσότερη υπηρεσία σε περισσότερους ανθρώπους. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Και έχουμε και λέμε λοιπόν, ναι, για να το πάρουμε από την αρχή. Από 1η Νοεμβρίου, Αλέξανδρε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι πάβουν να υπάρχουν τα πακέτα φροντίδας στο σπίτι, τα γνωστά home care packages. Αλλάζει το σύστημα εντελώς, με την έννοια ότι πλέον οι ηλικιωμένοι θα λαμβάνουν ένα είδος πακέτου, να το πούμε έτσι, τα οποία πλέον θα ονομάζονται classifications, ας το πούμε επίπεδα, στα ελληνικά, και θα έχει πολύ διαφορετικό τρόπο κατανομής. Το προηγούμενο σύστημα που ήταν τα πακέτα φροντίδας στο σπίτι ήταν 4 επίπεδα, όπως ήταν γνωστό από εδώ και χρόνια.
Δηλαδή, τώρα, όμως, έτσι για να δώσουμε κάποια παραδείγματα τώρα, πώς ήταν και πώς αλλάζουν.
Μάλιστα, λοιπόν, έχουμε και λέμε, στα πακέτα φροντίδας στο σπίτι ήταν level 1, 2, 3 και 4. Τώρα όμως γίνονται 8 τα classifications. Τα classifications τώρα αφορούν μόνο την παροχή υπηρεσιών. Το τονίζω αυτό, την παροχή υπηρεσιών. Παραδείγματος χάρη, άμα ο ηλικιωμένος χρειάζεται εξοπλισμό, κάποιο κρεβάτι ενδεχομένως ή κάποιον άλλον εξοπλισμό.
Ή στο μπάνιο, ξέρω εγώ, να του βάλουν κάποιο σίδερο για να κρατιέται.
Τα χερούλια, ναι. Όλα αυτά είναι ξεχωριστή χρηματοδότηση που πρέπει να εγκριθεί ξεχωριστά από το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται.
Τώρα, από ποιον εγκρίνεται, πάλι εγκρίνεται από το Δήμο, από πού εγκρίνεται?
Όχι από το Δήμο. Πλέον οι μονάδες αξιολόγησης έχουν συγχωνευτεί και έχουν γίνει ένα σύστημα και δεν υπάρχουν πια ξεχωριστές μονάδες αξιολόγησης, τα assessment groups όπως τα λέγανε παλιά, και όλα θα γίνονται πλέον από μια υπηρεσία αξιολόγησης. Τώρα, η υπηρεσία
ομοσπονδιακή.
Αξιολόγησης, η οποία ορίστε,
ομοσπονδιακή.
Σωστά, είναι ομοσπονδιακοί από εδώ και πέρα και αυτοί θα εγκρίνουν και τα επίπεδα και τις επιπλέον χρηματοδοτήσεις για εξοπλισμό και άλλα πράγματα τα οποία προβλέπει ο νόμος, τα οποία δεν είναι της παρούσης να τα αναλύσουμε, είναι πιο λεπτομέρη. Αλλά αυτό που πρέπει να κατανοήσουν όλοι, ότι πράγματα όπως εξοπλισμοί, αλλαγές μέσα στο μπάνιο παραδείγματος χάρη και τέτοια πράγματα χρηματοδοτούνται πλέον ξεχωριστά και έχουν όρια πλέον. Δεν υπάρχει όσο είχε περισσέψει μέσα από το πακέτο να χρησιμοποιηθεί για μια αλλαγή μέσα στο μπάνιο. Υπάρχει όριο πλέον.
Ναι.
Υπάρχουν τρία επίπεδα μέσα σε αυτό που έχει το κάθε επίπεδο ένα συγκεκριμένο όριο.
Δηλαδή τώρα πρακτικά και πάλι, γιατί φαντάζομαι μας ακούνε πάρα πολλοί που έχουν και αυτή την απορία. Με το παλιό καθεστώς κάποιος είχε κάποιες υπηρεσίες που έπαιρνε, έτσι. Φαγητό, ας πούμε, κυπουρό, πες μου και εσύ κάποια παραδείγματα, ώστε να δούμε δηλαδή πώς αλλάζουν αυτές οι υπηρεσίες και τι πρέπει να κάνει τώρα κάποιος ή κατά πόσο είναι αυτόματη η αλλαγή και ούτω καθεξής. Για εξήγησε μας περισσότερα.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν, για αυτούς που είχαν πακέτο, ο νόμος προβλέπει τη μετάβαση στο καινούριο σύστημα αυτόματα. Εξαρτάται από πότε είχαν την έγκρισή τους με το προηγούμενο σύστημα για τη μετάβασή τους. Εάν ήταν η έγκριση για το πακέτο φροντίδας στο σπίτι, δηλαδή το Home Care Package, πριν τις 12 Σεπτεμβρίου του 2024, τότε δεν θα έχουν ουσιαστικά καμία αλλαγή. Δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν κάτι, τίποτα. Απλά θα μεταβούν αυτομάτως στο καινούριο σύστημα, στο επίπεδο που αντιστοιχεί στο προηγούμενο σύστημα, και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους. Επίσης, αυτοί που είναι πριν τις 12 Σεπτεμβρίου του 2024 μπορούν να μεταφέρουν ό,τι χρήματα δεν είχαν ξοδευτεί από το προηγούμενο σύστημα κατευθείαν μέσα στο καινούριο σύστημα. Αυτοί όμως που πήραν το πακέτο φροντίδας, που εγκριθήκανε, έτσι, να το πούμε έτσι, που εγκριθήκανε το πακέτο φροντίδας στο σπίτι μετά τις 12 Σεπτεμβρίου του 2024 μέχρι την 1η Νοεμβρίου, που είναι σε λίγες μέρες, υπάρχουν φροντίδες, ας το πούμε έτσι, από την κυβέρνηση για να μεταβούν εντελώς στο καινούριο σύστημα.
Ναι.
Τώρα, τι σημαίνει αυτό ακριβώς? Αυτό σημαίνει ότι αυτοί που έχουν πακέτο φροντίδας στο σπίτι μετά τις 12 Σεπτεμβρίου του 2024 θα μπουν στο καινούριο σύστημα, αλλά θα χρειαστεί να συμβάλλουν για τις υπηρεσίες που θα λαμβάνουν.
Α, μάλιστα. Α, θα πρέπει να πληρώνουν τώρα.
Ακριβώς.
Για πες μας συγκεκριμένα παραδείγματα τώρα, δηλαδή, σε σχέση με κάποιες υπηρεσίες, πόσο θα πληρώνουν δηλαδή παραπάνω από την τσέπη.
Λοιπόν, η κυβέρνηση με το καινούριο σύστημα που ονομάζεται Support at Home, φροντίδα στο σπίτι, υποστήριξη στο σπίτι, να το πούμε ακριβώς, χωρίζει τις υπηρεσίες για τη φροντίδα στο σπίτι σε τρεις βασικές κατηγορίες. Αυτές είναι οι κλινικές υπηρεσίες που είναι εντελώς δωρεάν.
Ναι.
Για όλους.
Να δεν έρθει κάποια νοσοκόμα, κανείς, ξέρω εγώ, να σου αλλάξει επιδέσμους.
Ακριβώς.
Ή κάτι άλλο, ναι.
Η νοσοκόμα, το φυσιοθέραπη, ο ποδίατρος, αυτού του είδους οι υπηρεσίες θα είναι εντελώς δωρεάν. Για όλους. Μετά, η δεύτερη κατηγορία είναι η υπηρεσίας αυτοτέλειας. Δηλαδή, για αυτούς που θέλουν να συνεχίζουν να ζουν στο σπίτι τους αυτοτελώς, ανεξάρτητοι. Αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να είναι μια πλειάδα υπηρεσίων, παραδείγματος χάρη, και κλασικά είναι το μπάνιο. Έτσι, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Να έρχεται κάποιο άτομο να τους βοηθάει με το μπάνιο τους.
Ναι.
Τρεις φορές την εβδομάδα ή δεν ξέρω.
Ακριβώς. Και μια πλειάδα άλλων υπηρεσιών.
Και κυπουρική πέφτει εκεί μέσα, έτσι.
Όχι.
Καθάρισμα σπιτιού όμως είναι σε αυτά. Ούτε. Α,
ούτε.
Μάλιστα.
Ο νομοθέτης έχει βάλει την καθαριότητα του σπιτιού και την κυπουρική ειδικά, την έχει βάλει σε μια καινούρια κατηγορία που λέγεται καθημερινή ζωή. Έτσι ακριβώς το ονομάζει, καθημερινή ζωή.
Και εκεί θα τώρα, πρέπει να βγάλεις από την τσέπη σου, από ό,τι καταλαβαίνω.
Τώρα, πάμε πίσω στις υπηρεσίες αυτοτέλειας, στις υπηρεσίες ανεξαρτησίας, που
το
είναι,
μπάνιο.
Παραδείγματος χάρη, το μπάνιο. Εκεί ο συνταξιούχος, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να καταβάλει το 5% του τιμήματος της υπηρεσίας.
Ενώ τι ίσχυε πριν, Γιάννη?
Ενώ πριν ο κάτι ηλικιωμένος αξιολογούταν για το εισόδημά του και αν είχε εισόδημα πάνω από, από τη σύνταξη, από το pension, τότε έπρεπε να πληρώνει μια συμβολή στο πακέτο, ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες που έπαιρνε. Και αυτό το καθόριζε το Centrelink, η κυβέρνηση.
Άρα τώρα εσύ με την εμπειρία σου κρίνεις ότι αυτό είναι καλύτερο ή χειρότερο?
Είναι καλύτερο.
Ωραία.
Είναι καλύτερο για αυτές τις υπηρεσίες της ανεξαρτησίας.
Ναι.
Γιατί το ποσοστό είναι μικρό, είναι 5% της υπηρεσίας. Δηλαδή, αν μια υπηρεσία, παραδείγματος χάρη, κάνει 100 δολάρια την ώρα, ο ηλικιωμένος θα πρέπει να πληρώνει 5 δολάρια για κάθε ώρα υπηρεσίας, για αυτή την ώρα υπηρεσίας. Αυτό είναι παράδειγμα τώρα, έτσι. Τώρα, αν έχουμε part pensioners ή self-funded retirees, δηλαδή ανθρώπους που παίρνουν μερική σύνταξη ή καθόλου σύνταξη επειδή έχουν
δικά τους εισοδήματα, ναι,
εισοδήματα και τα assets και όλα αυτά, τότε ο νομοθέτης προβλέπει ποσοστά αυξημένα συμβολής.
Πόσο δηλαδή φτάνει?
Για τις υπηρεσίες ανεξαρτησίας, όπως είναι το μπάνιο, όπως είπαμε πριν, είναι μεταξύ 5 και 50% για το κόστος της υπηρεσίας. Που σημαίνει ότι αυτό που κάνει ο νομοθέτης εδώ πέρα είναι ότι λέει όποιος έχει τα μέσα θα πρέπει να πληρώνει.
Να πληρώνει παραπάνω, ναι.
Αυτό λέει.
Και αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια και για τα γυροκομεία, αλλά ας συνεχίσουμε με τα πακέτα.
Να μην το μπερδεύουμε.
Βεβαίως.
Έχει κάποιες ομοιότητες, αλλά να μην το μπερδεύουμε, ναι, με τα γυροκομεία αυτή τη στιγμή.
Εντάξει.
Θα τα πούμε παρακάτω.
Ναι.
Τώρα, για τις υπηρεσίες της καθημερινής ζωής που αναφέραμε και πριν, που είναι η τρίτη κατηγορία, ο τρίτος πυλώνας των υπηρεσιών, που είναι ουσιαστικά η καθαριότητα στο σπίτι και ο κήπος. Αυτές οι υπηρεσίες για τον
γεύματα, τα γεύματα
είναι στην ανεξαρτησία.
Στην ανεξαρτησία, okay.
Ναι. Τώρα, στην καθημερινή ζωή είναι βασικά ο κήπος και η καθαριότητα. Εκεί ο συνταξιούχος θα πρέπει να πληρώνει 17,5% της υπηρεσίας.
Ενώ πλήρωνε, ενώ πλήρωνε.
Ενώ πριν ήταν όλο μέσα στο income tested fee, εφόσον υπήρχε ή και καθόλου για τους συνταξιούχους.
Άρα εδώ υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση με λίγα λόγια.
Ακριβώς.
Εδώ υπάρχει επιδείνωση των δικαιωμάτων.
Εδώ ο νομοθέτης λέει, αν ο ηλικιωμένος θέλει καθαριότητα και κήπο, θα πρέπει να συμβάλλει αρκετά. Τώρα, για αυτούς που παίρνουν μερική σύνταξη και καθόλου σύνταξη λόγω των εισοδημάτων τους, τα ποσοστά αυτά για τις υπηρεσίες της καθημερινής ζωής, δηλαδή την καθαριότητα και τον κήπο, κυμαίνονται από 17,5% στο 80% της υπηρεσίας. Εδώ η αύξηση είναι πλέον πολύ σημαντική.
Κατακόρυφη.
Κατακόρυφη, μάλιστα. Η καινούρια νομοθεσία, Αλέξανδρε, πρέπει να το πούμε και αυτό, βάζει όρια στο συνολικό ποσό που μπορεί κάποιος να πληρώσει κατά τη διάρκεια της φροντίδας του.
Ναι.
Συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας φροντίδας στο σπίτι και της υπηρεσίας σε οικογυρία. Και αυτό το όριο είναι 130.000 δολάρια συνολικά. Για εκεί που χρειάζεται να συμβάλλει, το τονίζω.
Ναι.
Δηλαδή, αν ο ηλικιωμένος έχει δώσει 130.000 δολάρια στα πρώτα 10 χρόνια της φροντίδας του, τα επόμενα χρόνια μετά από τα 10 του παραδείγματος δεν χρειάζεται να συμβάλλει τίποτα. Έτσι, αυτό είναι μια καινούρια
ρύθμιση. Ναι, μια καινούρια πρόβλεψη. Βέβαια, έτσι, τέτοιου είδους ποσά συνήθως δεν αφορούν τόσο πολύ πακέτα όσο γυροκομεία. Εκεί είναι που μπορεί να δούμε
εκεί,
τέτοια ποσά.
Ακριβώς έτσι. Εκεί είναι τα μεγάλα ποσά, πραγματικά. Έτσι, έχεις πάρα πολύ δίκιο, ναι.
Ναι. Τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε για τα πακέτα στο σπίτι.
Πάντως, δεν είναι πακέτα στο σπίτι πια. Είναι
ναι, υποστήριξη. Πλέον, εντάξει,
υποστήριξη στο σπίτι.
Ναι.
Και είπαμε πριν ότι είναι 8 τα επίπεδα υποστήριξης στο σπίτι και οι χρηματοδοτήσεις εκεί ανάλογα το επίπεδο κυμαίνονται από 11.000 το χρόνο μέχρι και 78.000 το χρόνο. Και αυτό είναι ένα καινούριο πράγμα τη φροντίδα ηλικιωμένων, γιατί με τα προηγούμενα συστήματα τα ποσά ήταν λιγότερα.
Ναι. Έτσι,
αυτό είναι καλό. Οπότε αυξάνεται το ποσό που μπορεί να λάβει κάποιος για τη φροντίδα στο σπίτι.
Επαναλαμβάνω εγώ τώρα, για να το διευκρινίσουμε απολύτως, αυτοί που ήταν πριν το Σεπτέμβριο του 2024 που είχαν κάνει το δικό τους πακέτο, έτσι, που λεγότανε πακέτο.
Η έγκριση. Όχι πότε το πήρανε, πότε ναι. τους εγκρίθηκε.
Λοιπόν, αυτοί τώρα που αυτόματα μπαίνουν στο καινούριο σύστημα, στο πρόγραμμα υποστήριξης στο σπίτι, θα λαμβάνουν λοιπόν τα ίδια ποσά που ελάμβαναν ή θα λαμβάνουν και περισσότερα?
Όλοι όσοι ήταν στο προηγούμενο σύστημα, στα πακέτα φροντίδας στο σπίτι δηλαδή, θα μπουν κατά αντιστοιχεία μέσα στο καινούριο σύστημα. Δηλαδή, ο νομοθέτης λέει, ό,τι χρηματοδότηση λάμβανες με τα πακέτα φροντίδας στο σπίτι, δηλαδή σε ποιο επίπεδο ήσουν τότε, στο αντίστοιχο του καινούριου συστήματος θα τοποθετηθείς αυτόματα, με την πιο κοντινή χρηματοδότηση που υπάρχει. Αυτό στην πράξη, μετά από μια ανάλυση που κάναμε, Αλέξανδρε, σημαίνει μια μικρή αύξηση στο διαθέσιμο ποσό για την φροντίδα, που είναι πάρα πολύ καλό αυτό.
Βεβαίως. Το έχετε οριοθετήσει έτσι σε ποσοστό πόσο είναι περίπου ή όχι?
Όχι, ποσοστά δεν έχουμε βγάλει, αλλά αυτό που προσέξαμε είναι ότι το αμέσως πιο κοντινό επίπεδο της υποστήριξης στο σπίτι είναι κάτι αυξημένο από το προηγούμενο επίπεδο πακέτο φροντίδα στο σπίτι.
Ναι, μάλιστα.
Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Μια πολύ σημαντική καινοτομία που φέρνει το καινούργιο σύστημα, Αλέξανδρε. Και οφείλουμε να το τονίσουμε. Η κατανομή των χρημάτων για τη φροντίδα στο σπίτι θα γίνεται πλέον ανά τρίμηνο. Το τονίζω αυτό. Δεν είναι όπως ήταν το προηγούμενο σύστημα των πακέτων φροντίδας στο σπίτι που μήνα με το μήνα έμπαινε η χρηματοδότηση και ό,τι δεν ξοδευόταν στον μήνα μεταφερόταν αυτούσιο στον επόμενο μήνα χωρίς να σταματάει. Και έτσι είχαμε το φαινόμενο ανθρώπων που δεν ξόδευαν χρήματα από το πακέτο τους γιατί δεν θέλανε και είχαν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια αδιάθετα.
Τα οποία χάνονταν. Τα οποία χάνονταν, έτσι δεν είναι?
Τα οποία δεν χάνονταν. Α. Με αυτή την έννοια, αλλά αυτά ουσιαστικά στερούταν από άλλους που περιμένανε τα λεγόμενα Μάλιστα. waitlist για να λάβουν εκείνη φροντίδα στο σπίτι και ήταν άδικο.
Μάλιστα. Ωραία.
Υπήρχαν δισεκατομμύρια χρήματα δεσμευμένα επειδή οι άνθρωποι δεν ξοδεύανε τα χρήματα που τους αντιστοιχούσαν. Και αυτό ήταν άδικο, πράγματι ήταν.
Άρα είναι δικαιότερο το καινούριο σύστημα.
Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, με το σύστημα του τριμήνου ουσιαστικά θα μηδενίζεται η χρηματοδότηση στο τρίμηνο πάνω. Αν δεν έχει ξοδευτεί το ποσό του τριμήνου, θα μεταφέρεται μόνο 1.000 δολάρια στο επόμενο τρίμηνο ή 10% όποιο είναι περισσότερο. Οπότε
θα
αυτό
πρέπει,
το φαινόμενο
θα
του αδιάθετου ποσού πάει να υπάρχει.
Όπως μας λες, αυτό είναι δικαιότερο και είναι το πιο σωστό. Έτσι.
Σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
Δεν ξέρω αν έχουμε ολοκληρώσει, γιατί έχουμε πει αρκετά.
Σε γενικές γραμμές, ό,τι ήταν για την υποστήριξη στο σπίτι, τα είπαμε, τα πολύ γενικά. Υπάρχουν πάρα πολλά ειδικά πράγματα που πρέπει να τα δει ο καθένας είτε με τον πάροχό του, είτε μιλώντας κατευθείαν με το MyAgeCare.
Λοιπόν, πάμε τώρα, βέβαια αυτό δεν είναι η ειδικότητά σου, θα πρέπει να το πούμε εξ αρχής, τα γεροκομεία. Εσύ είσαι, όπως είπαμε, προϊστάμενος φροντίδας ηλικιωμένων στο σπίτι με πολλά χρόνια εμπειρίας σε αυτό τον κλάδο, αλλά έτσι για να ενημερώσουμε και για τις αλλαγές που θα γίνουν στα γεροκομεία, στους οίκους ευγυρίας, που είναι και εκεί σημαντικές αυτές οι αλλαγές. Θες να μας πεις?
Ναι, μέχρι τώρα η φροντίδα των ηλικιωμένων στους οίκους εργυρίας ήταν μέσα σε μια ενιαία χρηματοδότηση. Και ο ηλικιωμένος πλήρωνε τη συμβολή του ως ένα κεφάλαιο ή ως μια ημερήσια πληρωμή, ας το πούμε έτσι, για να μπορεί να είναι μέσα σε έναν οίκο εργυρίας. Το σύστημα αυτό αλλάζει. Η κυβέρνηση, κατά αντιστοιχεία με το σύστημα της φροντίδας στο σπίτι, ξεχωρίζει τις υπηρεσίες που λαμβάνει ο ηλικιωμένος μέσα στον οίκο ευγυρίας και σε γενικές γραμμές το χωρίζει στις φροντίδες τις κλινικές από νοσοκόμους, φυσιοθεραπευτές, ποδίατρους κλπ.
Που είναι όλα
και
δωρεάν.
Και τις μη κλινικές υπηρεσίες. Τώρα, οι κλινικές φροντίδες θα είναι δωρεάν, πράγματι. Οι μη κλινικές υπηρεσίες όμως, όπως το φαγητό, τη διαμονή, οι διάφορες δραστηριότητες που γίνονται μέσα στους οίκους εργυρίας κλπ, αυτές θα έχουν κάποιο κόστος.
Ναι. Έτσι.
Εκεί θα επιβάλλεται πάλι ένα σύστημα συνδρομής, συμμετοχής, ας το πούμε έτσι, το οποίο θα πρέπει ο κάθε ηλικιωμένος να το συζητήσει με τον αντίστοιχο οργανισμό του οίκου εργυρίας.
Εγώ πάντως από αυτά που βλέπω είναι ότι όσοι έχουν παραπάνω χρήματα, παραπάνω εισόδημα και παραπάνω περιουσιακά στοιχεία θα κληθούν να πληρώσουν και περισσότερο.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Βέβαια μπαίνει αυτό το πλαφόν των 130.000, έτσι δεν είναι?
Το πλαφόν των 130.000 ισχύει για όλους τους ηλικιωμένους ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία βρίσκονται, για όλη τη διάρκεια της φροντίδας τους. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Εάν λοιπόν φτάσει κάποια στιγμή ο ηλικιωμένος στις 130.000 δολάρια συμβολής, τότε από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να συμβάλει τίποτα άλλο. Το οποίο είναι καλό.
Ναι.
Γιατί οι συμβολές του οίκους εργυρίας είναι πράγματι πάρα πολύ υψηλές.
Μάλιστα. Δηλαδή ξεπερνούν και τα 130.000, έτσι.
Σίγουρα. Και όσο μεγαλώνει η διάρκεια, σίγουρα. Βέβαια.
Μάλιστα. Άρα είναι μια θετική αλλαγή τώρα αυτή.
Εγώ νομίζω ναι, ότι είναι μια πολύ θετική αλλαγή γενικώς για το σύστημα φροντίδας ηλικιωμένων.
Άρα κάνοντας το ταμείο και προχωρώντας προς το κλείσιμο αυτής της συνέντευξης, εσύ πώς κρίνεις όλες αυτές τις αλλαγές, πώς τις αξιολογείς?
Εγώ τις αξιολογώ γενικώς πάρα πολύ θετικές, με κάποια κριτήρια όμως αυτή η θετικότητα. Γιατί για τις βασικές υπηρεσίες της καθαριότητας στο σπίτι και του κήπου υπάρχει πλέον η συμμετοχή. Και νομίζω ότι αυτό έπρεπε πλέον να γίνει. Γιατί υπήρχε πλέον τόσο μεγάλη εστίαση σε αυτές τις υπηρεσίες έναντι των κανονικών υπηρεσιών που ήταν η νοσηλεία στο σπίτι, η φυσιοθεραπεία, όλες οι υπηρεσίες, οι κλινικές τέλος πάντων, οι οποίες οι ηλικιωμένοι τις απέφευγαν για να μην
χάσουν τα χρήματα για το...
τη χρηματοδότησή τους από το πακέτο. Ενώ τώρα είναι μηδενική συμμετοχή, όμως θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ποιο επίπεδο χρηματοδότησης βρίσκονται για τη φροντίδα στο σπίτι.
Ναι.
Έτσι, γιατί εάν όσο πιο μικρό είναι αυτό το επίπεδο, τόσο λιγότερα είναι διαθέσιμα, άρα λιγότερες φροντίδες γενικώς.
Σε ποιο επίπεδο βρίσκονται έχει να κάνει βέβαια με τα περιουσιακά τους στοιχεία και το εισόδημά τους, αλλά έχει να κάνει και με τις ανάγκες τους, δεν έχει?
Όχι, το επίπεδο που θα τους βάλει η κυβέρνηση για τη χρηματοδότηση δεν έχει να κάνει με τα περιουσιακά τους. Το πόσο θα συμβάλλουν έχει να κάνει με τα περιουσιακά. Η αξιολόγηση κλινική είναι αυτή που τους τοποθετεί.
Ακριβώς.
Στο επίπεδο χρηματοδότησης.
Μάλιστα.
Έτσι.
Λοιπόν,
ακούγονται όλα πολύ δύσκολα και μπερδεμένα.
Όχι, πιστεύω μας τα εξήγησες αρκετά καλά και αρκετά αναλυτικά. Γι' αυτό
ελπίζω,
έχει κρατήσει
Αλέξανδρε.
Και αυτή η συνέντευξη και τόσο όσο έχει κρατήσει. Αλλά πιστεύω δίνει πολλές απαντήσεις σε πολλά εύλογα ερωτήματα.
Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλα ενημερωτικά, να τα πούμε πιο αναλυτικά ακόμα, να εστιάσουμε σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι μόνο, να συζητήσουμε παραδείγματος χάρη για τις υπηρεσίες ανεξαρτησίας στο σπίτι.
Λοιπόν,
να εστιάσουμε πάνω σε αυτό και να το αναλύσουμε.
Επομένως, έχεις μια πολύ καλή ιδέα, σε δεσμεύω από αέρος λοιπόν, να το πράξουμε αυτό, να κάνουμε δηλαδή έτσι μια επιμέρους εστίαση και επικέντρωση σε ξεχωριστές υπηρεσίες. Λοιπόν,
να κλείσουμε με κάτι πολύ σημαντικό, Αλέξανδρε, και να πούμε ότι ο νομοθέτης προβλέπει κάποιες ιδέες οι οποίες προηγουμένως ήταν λίγο θολές, να το πούμε έτσι. Προβλέπει όμως πολύ συγκεκριμένα τώρα τις ιδέες της αξιοπρέπειας, του σεβασμού και της επιλογής των υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους. Και τα έχει κάνει πλέον ξεκάθαρα μέσα στον νόμο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι in the background για τους παρόχους των υπηρεσιών το νομικό πλαίσιο αυστηροποιείται εξαιρετικά, που σημαίνει ότι πλέον οι πάροχοι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι κάνουν και πώς το κάνουν, γιατί θα υπάρχουν συνέπειες.
Ναι, και μάλιστα, και μάλιστα δίνονται και περισσότερες προστασίες στους λεγόμενους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, όπως τους λέμε στην Ελλάδα, whistleblowers είναι στα αγγλικά ο όρος, έτσι, δηλαδή αυτοί που πάνε και καταγγέλουν κακές πρακτικές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, προστατεύονται πολύ περισσότερο με αυτό το νέο νομοθετικό πλαίσιο.
Είναι μέσα στο νόμο ξεκάθαρα αυτή η πρόβλεψη, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε κάποια τέτοια πρόβλεψη ή μάλλον έδινε μια ιδέα μιας τέτοιας πρόβλεψης και εξαρτώταν παλαιότερα από τον οργανισμό να το υλοποιήσει ή όχι. Τώρα όμως ο καινούριος νόμος το λέει ξεκάθαρα, ότι όποιος πει κάτι ενάντια σε κάποιον, καταγγέλει κάτι για κάποιον, δεν θα υφίσταται καμία συνέπεια. Γιατί είχαν γίνει πολλά στο παρελθόν. Βέβαια. Και αυτά πλέον πρέπει να μείνουν στο παρελθόν.
Λοιπόν, θα πρέπει να κλείσουμε εδώ, δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά, Γιάννη, κύριε Μηχανέτζη, για όλη τη βοήθειά σας να εξηγήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό καινούριο νομοθετικό πλαίσιο.
Ευχαριστώ πολύ.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.